Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, čas je za jutranji kmetijski nasvet, naša gostja pa je danes specialistka za pridelavo poljščin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana, gospa Damjana Iljaš. Lepo dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Poglejte, v napovednikih smo povedali, da boste opozorili na potrebne evidence pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, kar veliko sprememb je prineslo novo obdobje.
Ja, res je, s tem novim programskim obdobjem od leta 2015 do 2020 so se kmetje, ki so se vključili v programe COP-OP, zavezali tudi, da bodo redno vodili evidence in to na predpisanih obrazcih. Da, obrazci so bili objavljeni 18. maja na spletni strani, ki ga v iskalniku najdete pod program razvoja podeželja. Danes bomo malo več govorili o evidencah, o predpisanih evidencah za operacije poljedelstvo za zelenjadarstvo, se pravi post in za operacijo TRZ. Pa nekaj o evidencah uporabe fitofarmacevtskih sredstvih in evidencah gnojenja. Za operacijo POS je predpisanih 5 evidenc, in sicer evidenca o delovnih opravilih na njivskih površinah, evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil, potem zbirnik o uporabi vseh gnojil na kmetijskem gospodarstvu, potem so predpisani podatki o uporabi FFS in seveda tudi evidenca zbirnik uporabe fitofarmacevtskih sredstev za vse površine na kmetijskem gospodarstvu.
Če se ustavimo pri njivskih površinah, kako je z evidenco o delovnih opravilih?
Pri evidenci o delovnih opravilih za njivske površine moramo voditi evidence za vse gerke, ki so njiva. Kadar se na več gerkih vse leto izvaja enak kolobar in izvajamo ista dela na isti dan, se pravi, da isti dan orjemo, isti dan sejemo, isti dan gnojimo, sadimo iste kulture, recimo koruzo, pšenico in uveljavljamo enake zahteve, potem lahko velja en list, seveda ena evidenca za več gerkov, drugače moramo za vsak gerk pisati posebej. Obvezni so recimo pri teh ukrepih post tudi eni hitri talni testi, to je testi, ki so sestavni del teh evidenc. Potem moramo vedeti, da tudi kadar izvajamo ukrepe post konzervacijska obdelava tal ali pa post nizki izpusti, moramo poleg evidenc imeti tudi pogodbe ali račune za izvajanje teh dveh ukrepov oziroma storitev, če seveda strojev nimate sami na kmetijskem gospodarstvu. To kmeti veliko krat pozabljajo, ne? Se pravi, da mora vse, kar jim nekdo drug dela, spremljati račun ali pogodba. Pri ukrepu SOR pa seveda ravno tako je potrebno hraniti račune in deklaracijo o nakupu semena in sadik. Tudi to veliko krat pozabljajo, ker sejo svoje sorte, recimo stare sorte, vendar mora nekje en izviren dokument obstajati, da so, se prav morajo dokazovati zgodovino, da so to sorto sami nekje dobili, vzgojili oziroma jo predelovali že pred toliko leti.
Gospa Damjana Iljaš, prej ste omenili, da na področju uporabe gnojil je potrebno voditi 2 obrazca, morda kakšna beseda še o tem?
Ja, zanimivo je. Se pravi, letos morajo prvič kmetje, ki se uveljavljajo te COP-OP ukrepe, voditi tudi obrazce o zbirnih, se pravi, zbirne obrazce za uporabo FFS-jev, fitofarmacevtskih sredstev in gnojil. Zdaj, če se bomo najprej ustavili pri gnojilih, je pomembno, da se treba je popisati zaloge gnojil, ki so na kmetijskih gospodarstvih, in sicer od dne oddaje zbirne vloge naprej. Zdaj, če ste zbirno vlogo oddali 1. maja, recimo, ne, se to nihče ne redil, ampak to pomeni od 1. maja naprej, če ste oddali zbirno vlogo 15. marca, je to od 15. marca. Popišite torej količine domačih živinskih gnojil in zaloge mineralnih gnojil, če jih še niste potrosili, na dan, ko se začne ta evidenca voditi. To zabeležite seveda v kolono izhodiščno stadje. Kasneje pa se potem samo beležijo nabave oziroma porabe gnojil. Vedno moramo paziti, da imamo, veste, pravimo izhodično stanje, nabava in poraba, da je to usklajeno. Se pravi, moramo na koncu tudi kumulativne zbirnike dela, tako kot bi vodil materialno knjigovodstvo. To je v bistvu podoben obrazec. Pri nabavi recimo hlevskega gnoja oziroma organskih gnojil so mišljena dodatno nakopičena domača živinska gnojila, predno jih razvozimo. Se pravi, vse veste, da goveda vsak dan pridela gnojila in preden mi začnemo, recimo zdaj, ko bomo začeli jesensko setev, pred jesensko setvijo zopet popišemo, kakšna je količina zaloga v gnojišču oziroma ocenimo, kakšna je zaloga v gnojni jami, to popišemo in seveda potem zopet uredimo za nabavo, porabo in tako dalje. Se pravi, kumulativno ta obrazec uredimo. Ravno tako tudi vsa mineralna gnojila. Torej, če smo imeli 1. marca, smo nakupili, ne vem, 2 toni nekega NPK gnojila, do 15. maja smo ga porabili 1800 kil, zaloga je 200 kg, da bomo recimo mogoče za jesensko setev dokupili spet 1 tono, se pravi imamo novo zalogo 1200 kg in v te naprej spet vse odštevamo. Pa še nekaj je pomembno, zdaj kmetje so nekoč pisali organska gnojila v tonah ali pa v kubikih, zdaj je obvezno pisanje v kubičnih metrih, mineralna gnojila pa v kilogramih.
Na področju gnojil, torej 2 evidenci, podobno je na področju fitofarmacevtskih sredstev.
Ja, tudi to. Tudi na področju fitofarmacevtskih sredstev imamo pač to staro evidenco, ki jo že 1 leto vodimo, se pravi evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Ponovo moramo pa ravno tako voditi zbirnik uporabe, se pravi ta kumulativni obrazec, ki ga vodimo podobno kot obrazec za kumulativo organski, za kumulativo gnojil. Se pravi, tudi pri tem zbirnem obrazcu varstva rastlin moramo najprej popisati fitofarmacevtska sredstva, ki so na zalogi, se pravi, ki smo jih imeli na dan oddaje vloge. Jaz vsem smetujem, ko bojo pregledovali oziroma ko pregledujejo, katera fitofarmacevtska sredstva imajo doma, da ne pogledajo še datume, če jih sploh še lahko uporabljajo, ne? Ker datum uporabe je vedno na nekje na embalaži napisan, se pravi tista, ki jih ne smemo več uporabljati, ravno tako napišemo, da so za odpis, vse ostale pa seveda potem lahko uporabljamo in dopisujemo oziroma njihovo uporabo redno pišemo na vse obrazce, kjer jih pač uporabljamo.
Kontrole bodo in verjetno bodo kontrolori najprej zahtevali evidence.
Seveda, evidence bodo kontrolori pregledovali. Kontrolori strani Agencije Republike Slovenije za kmetijstvo, za kmetijske trge in razvoj podeželja na kraju samem, ne, in če bodo ugotovili, da se evidence ne vodijo, potem bo se izplačilo za ta KOP-OP ukrep zniža za 40%. To je recimo se lahko že kar precej finančno pozna. Če bojo ugotovili, da so nepopolne, potem se v prvem letu zdiža za 5%. Recimo, če kmetje, ki uveljavljajo ukrep POS, ne bojo izpolnjevali enega vstopnih pogojev, to je ta N-min test, se pravi tiste teste na količino dušika v tleh, se izplačilo ne izvede. Se pravi, to bo kar nekaj teh kontrol in seveda kazni tudi ne bodo ravno majhne, oziroma izplačila se bodo zelo zmanjšala.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar precej je torej novega o evidencah za sadovnjake, vinograde in hmelišča morda kdaj drugič. Za konec pa bi povabili še na poskusno polje v okolici Jabel, na dan pšenice.
Ja, seveda danes imamo v Jablah skupaj s Kmetijskim inštitutom dan pšenice. Predavanje oziroma sama predstavitev poljskih poskusov se bo pričela v 9:30 ob cesti Trzin-Mengeš, malo pred Mengšem na desni strani. Pot bo označena do poskusnih polj in potem se bo pa vse skupaj nadaljevalo tudi na gradu Jable in za dnevom odprtih vrat na Kmetijskem inštitutu, tako da ste vsi vabljeni. Vabljeni ste pa tudi jutri na dan krompirja, ki ga tudi delajo, prirejamo skupaj s Kmetijskim inštitutom in sicer na poskusno polje v Lahočah to je med Komendo in Brnikom.
Veliko zanimivega bo videti, lažje se bo odločati v prihodnjih letih. Za danes pa, gospa Damjana Iljaš, hvala lepa, lep dan vam želim.
Ja, hvala lepa in nasvidenje.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.